хвилях Радіо Свобода основні теми дня. Превентивний нагляд для Миколая Туховича подовжили ще на півгоди. Самого былого політв'язня відвезли у шпиталь з гіпертонічним кризом. ЦВК повідомив про дату президентських дебатів. Вони повинні відбутися у живому ефірі телеканалу «Беларусь-1» за тиждень до виборів 3 кастрычника. 1500 тонн помідорів, яким погрожало знищення на території Росії за санкції, шофер увез на територію Білорусі. Оборонці Куропатова лічать, що виказування керівника країни свідчить про нову погрозу існування народного меморіалу. Мастак Олесь Пушкін святкує 50-годовий юбілей і рихтує новий перформанс. Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі у нашій програмі «Вольна студія». Беларуская паэтка Інна Снарская вось ужо чвэрць стагоддзя жыве ва Украіне ў Палтаве. Яна ўваходзіць у Нацыянальны саюз украінскіх пісьменнікаў, хоць усе яе кнігі напісаныя па-беларуску. З пачаткам вайны ў Донбасе яна пачала пісаць і па-украінску на знак салідарнасці з украінцамі. Недаўна паэтка пабывала ў Менску, завітала на наша радыё, дзе з ёй пагутарыў Міхась Скобла.
Інна, мне прыемна бачыць вас на радзіме і ўдвая прыемней у вольнай студыі. Вось ужо амаль 25 гадоў вы жывяце ва Украіне, ў Палтаве. Скажыце, ці лёгка вы там прыжыліся пасля свайго Полацка?
Ужо магу так сказаць, што прыжылася, канешне, таму што беларусы – гэта вербальная нацыя. Мне калісьці дужа спадабаліся твае, Міхась, словы у перадмове да адной з маёй кніг. У тым сэнсе, што мы як верба. Пасадзілі, дзе пасадзілі, там і прыжылі. Ну, але гэта было нялёгка. Зразумела, што не зразу і нялёгка. І першы 10 год я кожны раз думала, што я вярнуся на радзіму. Ну, але пасля купілі там хату.
У вас муж украінец.
Да, муж украінец. І купілі хату пад Палтавай. І я сваю Беларусь стварыла там. У гэтай хаце. Там лес вакол, які нагадвае мне нечым Беларусь маю. От, ну, а Беларусь заўсёды застаецца ў сэрцы, яна заўсёды са мной. Вядома, што я імкнуся ўсё роўна сюды прыязджаць часцей.
Вы, Інна, інжынер-будаўнік паводле адукацыі. Закончылі Наваполацкую політэхніку. Вось жа кажуць, што кожны чалавек мусіць сярод іншага і дом пабудаваць. А колькі пабудавалі дамоў вы? Перад тым, як перайшлі на журналістыку, на філалогію, на тэлебачанне палтаўскае.
Шчыра кажучы, я нічога не паспела збудаваць у такім матэрыяльным сэнсе, таму што мой дыпломны праект называўся «Тралейбусны парк на 300 машын». Недзе так я думаю, што ў Менску, магчыма, гэта планавалася. Не ведаю, ці з'явіўся гэты тралейбусны парк. Я спадзяюся, калі ён з'явіўся, то не разваліўся. Але ось гэта толькі такі дыпломны праект быў, а тады я патрапіла на завод металаканструкцій у Маладзечна. І там я прапрацавала, ну, буквально, може, пару місяців, і ўсё, і з'їхала на Україну. Я будую перадачы. Мне, да речі, моя будаўнічая спеціальність допомагає у гэтым, тому що бачення прастори і аб'ёму – гэта з політехнічнага інституту. Там архітектура у некім сэнсі допомагає, тому що я і режисёр своїх перадач, які я раблю на Палтаўскім дзяржаўным тэлебачанні. Я і режисёр, і аўтар сценарія, і швед жнец на дзеі грэц.
А вот. Ці можна сказаць, што для пісьменніка, як для будаўніка пабудаваныя дамы, для пісьменніка ягоныя кнігі? Колькі ў вас кніг?
На сёння выйшла 7 кніг. Ужо ў мяне спляліся дзве дарогі ў сэрцы і дзве мовы. І ў мяне ёсць па-украінску таксама шмат вершаў. Я ўсё ж такі член спілкі пісьменнікаў Украіны таксама, не толькі беларускіх пісьменнікаў. Але, ў прынцыпе, больш з будаўніцтвам я не павязана на ніяк, тому що потім я скончила філалагічний факультет університету.
Уже там?
Уже там, у Полтаві, да. Тому я більш філолог, чим будаўнік. 18 год я вже працюю на своєї державної полтавської телерадіокомпанії «Лтава».
І наподозрюю, що для вас, як для поетки, першою літературною школою було Полоцьке літоб'єднання «Криніці», яке дійничало у другій полові 80-х годів. Коли от сьогодні з часової віддалі поглядіть, що я но вам дало?
Вядома, першае гэта свядомасць, от беларуская свядомасць, якая жывіць мяне яшчэ з таго часу і да сёння. Гэта дапамагае мне і мову сваю зберагаць, усё ж такі ў іншамоўным асяроддзі беларускія вершы пісаць.
Не школа, не політэхніка тая Наваполацкая,
ну, вядома,
але там яднанне.
І людзі, я хачу сказаць, што людзі, якія туды хадзілі разам са мной, я яшчэ была зялепуха, як моя бабуля казала. Абсалютная зялепуха. І я не магла гаварыць па-беларуску. Я не пісала вершаў па-беларуску, па-расійску пачынала. Хаця мне мама настаўніца беларускай мовы і літаратуры. І яна мне таксама дала тое, што ў нас заўсёды былі беларускія кніжкі. Я чытала па-беларуску, але размаўляць мне было цяжка. А там я пазнаёмілася з Уладзімірам Арловым, з Валянціною Аксак, Лявон Баршчэўскі, Якуб Лапатка, Вінцэс Мудроў, Тімохавы, мастакі, таксама такія патрыятычныя дужа людзі, якіх я дужа паважаю. Адным словам, у мяне там з'явілася асяроддзе, беларускамоўнае асяроддзе, людзей, на каго я магла арыентавацца, з каго я магла браць прыклад. Уладзімір Арлоў у свой час буквально ўзяў мяне за руку і прывёў у выдаўніцтва «Мастацкая літаратура» з маёй першай кніжкай, і прыйшлі мы да Барадуліна, якім быў першым маім рэдактарам, першай маёй кніжкі.
І ён жа напісаў прадмову да вашай кніжкі.
Да, да, прадмову выдатную з вершам, дарэчы.
Гучыць перадача «Вольная студыя». Госця Міхася Скобла і беларуская паэтка Інна Снарская, якая жыве ў Палтаве.
Вось цяпер і на сайце «Свабоды» друкуюцца літанкеты беларускіх пісьменнікаў. І мяне здзівіла, што 95% называных у гэтай рубрыцы літаратараў, там ёсць такія пытанні наконт улюбёных творцаў і твораў, гэта замежныя аўтары. Толькі зрэдку прамільгне імя Стральцова, ці Караткевіча, ці Гарэцкага. Як вы лічыце, пра што гэта сведчыць?
Бывае так, што далёкае бліжэй, у тым сэнсе, што вялікая бачыць на адлегласці, ці што так, калі так можна сказаць. Я, наадварот, звяртаю ўвагу сюды, мой погляд, больш. Магчыма, таму што я далёка.
Няхто вашы улюбёныя аўтары?
Я магу чытаць, перачытваць таго ж Рыгора Івановича Барадуліна. Так не можа ніхто пісаць, як ён. Канешне, Караткевіч, канешне, Стральцоў. Вядома, Некляева чытаю. Чытаю, перачытваю Багдановіча. У мяне такая досыць вялікая дома бібліятэка. Я цягну заўсёды беларускія кніжкі, як мне не цяжка, адсюль проста фізычна цяжка цягнуць. Хаця я абсалютна сучасны чалавек, я карыстуюся інтэрнэтам актыўна. Вядома, ёсць украінскія пісьменнікі, каго я з задавальненнем чытаю, таж, напрыклад, мая улюбленая паэтэса, гэта Ліна Кастэнка.
Дарэчы, у сувязі з тымі апошнімі падзеямі, як цябе паводзяць жывыя класікі украінскай літаратуры? Тую ж Ліну Кастэнка я практычна не чую, Павлычка ці Дарэчы. Як яны ще паводзяць у гэтай сітуацыі?
Усе яны пішуць, і пішуць з болем. Я от і па сабе магу сказаць, што от у мяне быў час, калі ў нас толькі там пачаўся Майдан, а пасля пачалася гэта вайна, нічога не пісалася зусім спачатку, таму што такі боль, ён проста, ну, прыбіваў да зямлі. І нічога не пісалася, а паэт піша, калі ён можа лётаць, а не лёталася. А пасля пачаліся такія балючыя вершы, цыклы, часцей па-украінску.
У
мяне. Пісьменнікі не маўчаць, яны пішуць. На падзеі, якія адбываюцца, я рэагую як і журналіст. У нас на нашым абласным тэлебачанні выходзяць перадачы цыклу, напрыклад, «Лыцары небеснае варты». Гэта перадачы пра воінаў, якія там загінулі. Мы едзем у сем'і, мы сустракаемся, расказваем пра гэтых герояў. Ёсць у нас такая журналістка Наталка Святцева, якая арганізавала батальён небайдужых. Гэта батальён неабыякавых. Яна арганізавала, і зараз гэта дуже моцны такі рух валанцёрскі у Палтаве. Яны праводзяць ярмаркі, збіраюць грошы для воінаў, збіраюць грошы, купляюць адзенне, усё неабходнае, што трэба. Ну, усё трымаецца на валанцёрах. Армія трымаецца украінская на валанцёрах. Выставы, мастакі арганізоўваюць, прадаюць свае карціны, грошы, грошы ідуть НАТО. У нас є уже музей, можна створати гэтых балванок, які розірвані гэтых снарадов по Полтавському обласним телебаченні. Їх можна знайти амаль у кожному кутку. Ось гэты здоровенні снаради, які розірвані. І гэта увесь час нагадує про те, що йде війна. Постоянно концерти у нас проходять. І, до речі, я там так само брала удел і виступала зі своїми віршами, з українськими, з білоруськими. Ну, такий вірш, який ніколи ніде не друкувався українською мовою. Який це час? У полі, на хресті, по ворону, по суму, по печалі. І так журливо і холодно ночами, хоч немовляткам в пригорщах рости. Тепліше там, у мами, біля серця. А тут окопи, постріли, війна. За крок до волі і за крок до смерті. Невиліковна, не твоя вина. Сини ідуть і додому не вертають. Від неба до землі все чужина. Вони листи від матерів гортають, що проростають на дорогах, на усіх шляхах, що від зорі до серця, на перехрестях смутку і біди. Лише любов врятує їх від смерті. Лише любов підказує «Ідіть».
Только любовь ратуя их от смерти, только любовь подказывая «идите». Это был верш по-украински, белорусский, Инны Снарской, якая живе у Полтаве. Дякую, Инна, за этот верш. Вот недавно у Москве был утворен комитет выратования Украины. Откажите, как громадянка Украины, от кого ей треба еще не ратовать?
Все то, что отбывается, оно нагадывает некую сюрреалистичную картину и я не ведаю, сепаратисты, войсковые российские, от яких отмовляются там той же Путин, и он каже, у нас нема на Украине, не воюют российские войсковые, а в той же час сепаратисты постоянно отрымливают технику. Ну, все это такое великое питание. И внутри краины так само не все добро. Коррупция протягивается. Все, как бы, улада изменилась, а проблемы, они застаются, и они не вырашаются. Покуль. Тому, не ведаю, мне здається, что треба ратовать души свои просто людям. Ратовать души и ось эта ненависть, якая сидит вот просто с того боку. Боку Донбасу это ненависть просто шаленая, просто от ненависти ратовать треба людей. Вот у нас хлопцы судовные працуют, до речи, с Донеччины, яны у нас операторами працуют. Классные хлопцы, яны приехали оттуль, потому что яны там не могут жить. Просто. Яны приїхали в Україну, тою Україною, незрабованою, скажем. Але яны відчувають себе українцями, тому яны приїхали, а ті, хто не відчуває себе українцями, або яны не мають такої можливості просто з'їхати, переїхати до своїх родичів, або не відчувають патріотизму у серці, яны застаються там. І яны вірують у гэтых хлопчиків розп'ятих, різні такі речі, які просто придумані. Яны думають, що Америка змагається з Росії, а Україна – це маріонетка у руках Америки. Рятувати людей треба від ненависті, тому що війна, я сподіваюся, вона все ж таки скінчиться.
Прогучала «Вольная студія». Гостя Міхася Скобли була Інна Снарская, білоруська поетка, яка живе в Україні.
Шановні слухачі,
запишіться, калі ласка, хвалі частоти білоруської свободи.
Почніться день со свободи від 6 до 6.30 на середніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метрів. І від 7 до 8 раніці на хвалі 49 метрів. Частоти 6075 і 6105 кГц.
От 18 до 21 години наши передачи гучать на частотах 9645 и 15410 кГц, хвали 49 и 19 метров.
Таким чином, заусёды от 7 до 8 ранницы и от 18 вечера до 21 ловите свободу на коротких хвалях 49 и 19 метров.
От 6 до 6.30 ранницы и от 22 до 24 до полночи свобода гучить на средних хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метрів.
Шановні слухачі, напишіться, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах. Адрес у Мінську – 220-005, поштова скринка 111.
У Чехії – Виноградська 159А, Прага 10, 100-00, Чек Репаблік.